Gepleyer Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 7. yılı, Keptanın 4. günü. Havarlar günlüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugün programımız var. Türkmenistan'ın prezidenti konsolluğu maslahat etti. İki resmisine kain sürdü. Türkmenistan'daki ağzık krizisi devam ediyor. Hünermenler tel tapılan yatağın suyunun içmeye ne derecede yaramlılığını sonra kastın alıyor ve beylekte edilirler. Olalı son kavarlar dinle. Olur ile sizimin yoksun anı urvan tanış ediyor. Avrupa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen 6-cı yıllı Avrupa'nın 27 devletten ibaret birleşiginin Rus gazının dol kesilmegine tayinlik görmek üçin adatdan nasar yağday meyil namalarını düzmelliğine aytdy. Von der Leyen komisyanın Rusiyadan gaz almagyn dol kesilen yağdayyna gaz akımlarının en zerur boljak yerlerine aktarılmagyny üpçün etmek üçin birleşigin iyul ayının ortasında giň gerimli adatdan nasar yağday meyil namalarını ıglan etmek çolýanlygyny habar berdi. Biz gaz üpçünçülüğünün mundan beri kesilmegine we hatta Rusiyanın gaz üpçünçülüğünün dol kesilmegine taýinlik görmelip von der Leyen Fransiýanyň Strasbourg şäherine Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna ýüzlenip aýtdy. Sebäbi Putiniň energiýany ýarag hökmünde ulanmagy dowam etdirýändigi ören açyk diýip von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. 5-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow bilen Abbasanyň Aşgabatdaky elçisi Matthew Steven Klimov arasynda duşuk geçirildi diýip türkmen diýimi habar berýär. Duşuk dowamyna halkara we sewde ähmiýetli mowzuklar boýunça pikir alşyldy. İki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşykly meseleler giňişleýin ara alınıp maslahatlaşyldy. Ödara siýasy diplomatik gatnaşyklary geljekde has hem berkitmegin zerurdugyny nygtamak bilen söhbetdeşler howpsuzlyk bilen baglanşykly bir näçe taslamalary seretdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. 5-nji ýylda Owansanyň atylan 5 raketanyň takminen sagat 16:20-de Özbegistanyň Serhet ýaka sebitine gelip düşenligi aýdylýar. Bellenilmegi zerur gelip düşen raketalar ýarylmagan soň adam pidalary we weýrançylyk bolmady diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenýär. Termeziň Mazmun Tor mahallesinde 4 sany hususy jaýy çalarak zeper etdi. 5-nji raketa futbol meýdançasyna gelip düşüpdir diýip Daşary siýaset edarasynyň işgärleri aýtdy. Ministrliginiň beýanatynda aýdylmagyna görä Özbegistanyň ygtyýarly wekilleri häzir Owgan tarapy bilen bilelikde bolan hadisanyň sebäplerini anyklamak üçin zerur çäreler görýär. Emma bu wakadan soň özbek ýaraglyk güýçlerine degişli söwüş uçurlarynyň asmana göterilenini bu arada çykan habarlara resmi düşündiriş berilmedi. Şeýlede zeper ýeten jaýlaryň birini görkezýän wideo barada resmi düşündiriş herlikçe yok. Rusiyanın Gazprom kampanyasının yürütülüşün Astra Shipping kampanyasının baş müdürü 61 yaşlı Yuri Voronov gelin rasyonundaki deniz terrasları adlı elita katliyatlar şehircesinin çeğinine ölü tapırlı. Havar seristelerinin mağlumatına göre erkeğin cesedi öz emlerindeki basseynine tapırlı. Ölümün deslapkı sebebi Voronov'un ödüne salan ok yarası hesaplanıyor. Merhumun karnaşları onun potrotçular ve hizmetçilerle bağlanışıklı kıyınçılıklar sebepli köp seri işte yitirenliğini öne sürüyorlar. Spark Interfax'ın malumatına göre Astra Shipping kampanyasının 2020-2021 yıllardaki yetkilerinin meçhörü 160 milyon rubl oldu. Bir yıl başından beri Gazprom korporasyası bilen gönlünün bağlanışıklı yukarı dereceli yolbaşının 4. ölümü oluyor. Yanvar ayında Gazprom Invest kampanyasının baş dolandırıcısı Leonid Schulman Leningrad sevtinini öl tapırlı. Fevral ayında olsa Gazprom'un korporatif hukukçuluk merkezinin müdürünün ornatarı Aleksandr Tülyakov öl tapırlı. Bu adamların helak olmağının resmi düşünürüşü iki yağdaydık hem onların öz zanlarını kastetmekleri bile nali. April ayında Gazprom Bank'ın önkü vice prezidenti Vladislav Avaev onun ayağı ve kıydı Moskova'da öl tapırlı. Derin okçuların elin neticesine göre batma kovpasındaki Avaev öz yakınlarını tüpönglap son ödünü öldürüptür. Siz havarlar dinlediniz.